Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gosti ovo nedeljnog hrama su Biljana Šahrimanjan Obradović, predsednica i osnivač Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji i Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Naša tema je dohalkidonske crkve, odnosno savremene monofizitske crkve, među kojima je i Jermenska crkva, pored Kopske, Etiopske ili Abisinske, i Sirijska ili Jakovitska crkva. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Dobro jutro.
Počet ćemo sa damom Biljanom Šahrimanjan Obradović. Koreni hrišćanstva u Jermeniji su veoma stari. Jermeni sebe smatraju za stari biblijski narod. U starozavetnom kazivanju u Velikom potopu I spasavanju patrijarha Noja i njegove porodice kaže se da se Nojeva barka zaustavila posle potopa na planini Araratu u Jermeniji. Jermeni su već u 6. veku pre Hrista imali svoju državu. Narod koji prvi hrišćanstvo uvodi kao državnu religiju smatra se oko 301. godine, ali i narod pačeničke istorije do dana današnjeg. Biljana Šahrimanjan Obradović, rekla sam da je predsjednica i osnivač Jermenske nacionalne zajednice. Gospođo Obradović, kako je došlo do osnivanja ove zajednice i koja je svrha?
Još jednom želim da poželim svim vašim slušaocima dobar dan i da vam se zahvalim na pozivu za ovo gostovanje. Izuzetno mi je velika čast što sam danas vaš gost. Naime, mi smo rešili da u Srbiji osnujemo Jermensku nacionalnu zajednicu zato što inače u Srbiji vladala potpuna neaktivnost prošle Jermenske zajednice. Na tu ideju smo došli tako što je nekoliko mojih prijatelja, prvenstveno Jermena, a i Srba, mi je dalo tu podršku i vetar u leđa da mora da se osnuje Jermenska nacionalna zajednica u Srbiji kako bismo približili same Jermene i Jermeniju Srbima, naravno, zato što Jermen je jako mala zemlja, ali jako velike istorije i tradicije, a u Srbiji se malo toga zna, iako su Jermeni u Srbiji već počeli da se nastanjuju u 13. veku. Jer u 13. veku je, kako to u stvari bilo, u 13. veku je Sveti Sava naime išao u posetu Jermeniji i tamo je video jermenske crkve i manastire kojima je bio oduševljen i rešio da sa tog putovanja sa sobom povede i jermenske zidare kako bi u Srbiji gradili srpske crkve i manastire. I tako su već Jermeni počeli u 13. veku da se nastanjuju u Srbiji, jer pojedini Jermeni su, naravno njima se dopalo ovde u Srbiji i oni su ostali ovde da žive i osnovali su svoje porodice. Do dan danas mi imamo njihove pretke, naravno sa kojima smo mi u kontaktu i koji znaju odakle potiču njihovi koreni. Ono što jeste bitno da je prvi cilj Jermenske nacionalne zajednice da osnuje preko potrebnu školu jermenskog jezika ovde, koju će moći da pohađaju svi koji žele, svih uzrasta. Prvenstveno ću ja da pohađam tu školu, zato što ja ne pišem i ne čitam jermenski jezik, iako ga govorim, iako sam poreklom Jermenka. Taj problem imaju i mnogi drugi koji su takođe poreklom Jermeni, a drugi cilj nam jeste da preko jermenske kulture podignemo i Srbiju u svetu na jedan visoki nivo, zato što je Srbija mala zemlja i takođe njoj je potrebna i promocija, isto kao i Jermeni. A svi vrlo dobro znamo da je jermenska dijaspora velika. U svetu ima preko 12 miliona Jermena. Moram da istaknem da to nisu samo Jermeni kao Jermeni. To su jako poznate svetske ličnosti koje su uspele da u inostranstvu i pored toga što nisu poreklom iz tih zemalja u kojima žive, da veoma napreduju u svojim karijerama. Tu imamo i ljude iz estrade, kao što su Cher, imamo i ljude iz sporta, na primjer Andrea Agassi, ne znam koliko vaši slušaoci znaju.
Ja nisam znala da je Jermenin.
Jeste, Andrea Agassi je Jermenin, kao i teniser Nalbandian, koji igra ispred Argentine. U Argentini takođe imamo i jako velike ljude koji su čak i bilioneri. Oni su u prvih top 5 ljudi najbogatijih u Argentini. Znači, tu ima puno poznatih ličnosti, naravno i u Srbiji imamo isto ljude poznate ličnosti. Evo, najpoznatiji, možda je vašim slušalcima najpribližniji, jeste da je kompozitor pesme Vostani Srbijo Vaskez Baronjan. Eto, na primjer, imamo i velikog dobrotvora gospodina Đorđevića, koji nažalost više nije sa nama. Imamo i poznate slike slikari su također u Srbiji, to je porodica Dervart Petjan. Tako da tu postoji mnogo zajedničkog između Srbije i Jermenije, jer Jermenija, kao što ste rekli, Jermenija je prva zemlja na svetu koja je primila hrišćanstvo kao državnu religiju 301. godine. I da se nadovežem na vašu najavu, naime, Nojeva barka se nasukala na planini Ararat. Moram da naglasim da u prevodu sa staro drevnog jermenskog jezika planina Ararat znači zemlja hrabrih. I upravo je Jermenija dobila naziv Hajastan po Hajkovom unuku, što znači Hajkova zemlja. Tako da tu ima puno tih istorijskih povezanosti. Ono što hoću da kažem, mislim da i u svetu politike imamo jako poznate Jermene, to i gospodin Lavrov je također poreklom
Jermeni. Ja sam htjela da kažem, ali nisam bila sigurna.
Tako da, moram da kažem da i bivši predsjednik Gruzije Sakašvili također Jermenin, i Julija Timošenko je isto također Jermenka poreklom. I sadašnji, trenutno aktuelni premijer Rusije je također Jermenin. Eto, to je jako bitno da se zna. I u samoj Americi, u njihovom parlamentu također postoji puno jermenskih parlamentaraca, što je u stvari i dovelo do toga da krajem 2019. godine u parlamentu Amerike je izglasana rezolucija o priznanju genocida nad Jermenima, koje je izvršilo Otomansko carstvo 1915. godine, u kome je nažalost ubijeno preko 1,5 milion Jermena. I upravo taj genocid jeste rezultirao da u svetu postoji preko 12 miliona Jermena, jer sama država Jermenija ima oko 3 miliona stanovnika. Ono što hoću još da kažem jeste da jermenski narod je mnogo stradao, isto kao i srpski narod. Mi imamo slične sudbine, zato što je i na Kosovu i Metohiji u tom pogromskom martovskim dešavanjima je protjerano sa svojih ognjišta preko 240.000 Srba. To je jako bitno da se naglasi, jer kada su Srbi na Kosovskoj bitki došli da ratuju sa strane Turaka, oni su tada vidjeli, preko puta su mislili da ratuju sa svojim neprijateljima, to su bili jermenski vazali, međutim oni su tada vidjeli na zastavi hrišćanski krst. I u tom trenutku kada su oni vidjeli hrišćanski krst, oni su rešili da ne mogu da ratuju protiv hrišćanskog naroda koji je deo njih. I onda su pojedinci su prešli odmah na stranu Srba, a deo njih je pobegao, jer nije teo jednostavno da ubija hrišćanski narod. I upravo ti Jermeni koji su pobegli, oni su se sakrili u Soko Banji i tu su izgradili jedan manastir koji se zove Jermenčić i koji još do dan danas postoji. Eto, isto jedna jako zanimljiva istorijska činjenica.
I se služi u tom manastiru? Služi.
Da, naravno, manastir radi najnormalnije i može da se turistički poseti. On je na mapi turističkih ponuda u svim našim agencijama. Jeste, da, on naravno još uvek postoji i hvala državi Srbiji, samim Srbima i predsjedniku opštine Soko Banja, oni to sve održavaju, nisu dozvolili da se uruši, jer imamo slučaj upravo u Turskoj državi gde je izvršen genocid na teritoriji 1915. godine, to je u stvari zapadna Jermenija, današnja istorijska Turska. I tu postoje razni gradovi koji verovatno svi gledaju turske serije. Tu su gradovi kao što su Izmir, Diyarbakir, Van, i postoji jedan grad koji se zove Ani. Upravo u tom gradu Aniju postoji 1001 hrišćanska crkva. I ono što je, na primjer, za razliku od Srbije, Turska nikada nije ulagala ni jedan dinar da te hrišćanske hramove sačuva. Međutim, UNESCO je stavio njih pod svoju zaštitu. Oni su počeli tu malo da rekonstruišu, međutim, to je sada nemoguće zato što su se one bukvalno urušile. I pre 10 godina je upravo UNESCO organizovao da sve uticajne osobe iz celog sveta posete Ani, urade fotografije i naprave u svojim zemljama izložbe kako bi se sakupila neka novčana sredstva i pomoć da se ti hramovi održe. Ono što je bitno za Republiku Srbiju jeste da smo i mi imali svog predstavnika iz Republike Srbije, to je bila princeza Jelisaveta Karađorđević. Ona je ovde u Beogradu imala tu svoju izložbu, mi smo naravno bili prisutni, tu je bio ceo diplomatski kor i druge naravno javne ličnosti iz Republike Srbije. Tako da to je jako bitno, jer hrišćanski hramovi su temelj naroda, jedne kulture i tradicije, jer upravo imamo sada dešavanja koje se dešavaju u Republici Jermeniji vezane za Nagorno Karabeh, ako mi dozvolite
da, naravno, izvolite,
ukratko
kako da
i to prokomentarišemo, jer prvo što jeste gađano, to su naravno civilna stanovništva, taj pogranični okršaj između Nagornog Karabaha, tačnije Nagornog Karabaha, jer meni nazivaju Arcah. I Azerbejdžana je počeo 27. septembra i bukvalno 10 dana nakon toga azerbejdžanska strana je granatirala hrišćanski hram koji je izgrađen još 1883. godine. Znamo da je azerbejdžanska veštačka država je osnovana 1918. godine, što sam hram je stariji od njihove.
A jermenska država 6 vekova pre Hrista.
To je tek da posebna tema, jer njima u stvari jeste cilj da oni granatiraju kulturne baštine. Mi Jermeni smatramo da je verovatno njima veoma lako da granatiraju ono što nemaju i da uništavaju to. Zato što uništavajući hrišćanski hram vi uništavate jedan narod. Međutim, jermenski premijer je rekao da njima ne pada na pamet da oni granatiraju kulturne baštine Azerbejdžana, zato što to nije u njihovom maniru. Kao ni da gađaju bolnice dečije i porodilišta, što evo upravo prekjuče smo imali priliku da vidimo opet sa azerbejdžanske strane, garantirali su porodilište dečije i dečiju kliniku. Ono što je bitno da se naglasi jeste da je Jermenija, pored Gruzije, u tom regionu, znači ona je jedina demokratska država gde postoje redovni izbori, gde narod bira ko će da bude njihov predsednik i njihov lider, kako god to oni nazivali, zato što smatramo da je islam upravo sada uzeo jako velikog maha i njihova politika i da treba ceo svet sada da se osvesti, jer ako se sada ceo svet ne osvesti, mi ćemo doći do toga da ćemo imati jedan diktatorski režim, zato što sve muslimanske zemlje su diktatorske, koje će imati jako velikog uticaja na sve demokratske zemlje. Zato što u 21. veku ceo svet se suočava sa velikim poteškoćama, pored toga imamo naravno i ovaj kineski koronavirus koji samo Jermeniji otežava sve to, zato što su u Jermeniji napravljeni punktovi gde ljudi mogu da donesu bilo šta od humanitarne pomoći, dalje to odeće, dalje to hrana, kojima se, znači ta humanitarna pomoć se svakodnevno odvozi na teritoriju Nagornog Karabaha. Jer ta korona je zavila u principu kineski taj virus ceo svetu crno. Ono što je bitno jeste da postoji jedan most koji spaja Jermeniju i Nagorno Karabah, to je u gradu Ličan i azerbejdžanska strana pokušava svakodnevno da granatira taj most kako bi i odsekla jedini drumski saobraćaj gde upravo Jermenija donosi humanitarnu pomoć. Ja kao ličnost i kao Jermenka moram da istaknem zahvalnost prema francuskoj državi i samom predsedniku Emanuelu Macronu, zato što je kada je bio genocid 1915. godine, upravo je bila francuska armada ta koja je spasila Jermeni od genocida, yeah. I oni su se nastanili u Francuskoj, ti Jermeni koji su uspeli da se ukrcaju na njihovu flotu. I do dan danas i predsednik Emmanuel Macron i bivši predsednik čvrsto stoje uz Jermeni i veoma su svesni da mora da se stane na put agresiji Azerbejdžana. Isto je jako bitno da je Francuska veliki saveznik i Srbije. I upravo Francuska je ta koja spaja trougao Francuska, Jermenija i Srbija. Zato što u Francuskoj imamo evo dešavanje prethodnih dana, upravo taj muslimanski svet odseca glave na ulici. Pre neki dan smo imali protest u gradu Nica u kojoj se uzvikivalo Allah Akbar ili kako oni to već izgovaraju, a juče smo uveče imali priliku da vidimo ljude koji su poreklom Turci, Azerbejdžanci, koji krše policijski čas i u toku policijskog časa oni u gradu Lyonu šetaju ulicama i uzvikuju da oni traže Jermene, oni traže Jermene da njih nađu, ne znam šta nameravaju kad nađu Jermene, zato što u gradu Lyonu živi previše, mnogo Jermena. Znači sada je upravo taj trenutak da se ceo demokratski svet osvesti i da stane upravo na put ovim diktatorskim zemljama, zato što se mi plašimo da će upravo ta diktatura i taj đavo da pokuca svima na vrate i da ćemo spasti pod njihov režim. Ja zaista ne znam koliko je država Jermenija spremna još da izdrži, jer sam premijer Jermenije je javno izašao na televiziju i tražio je od celog sveta da mu pomogne da stane na put svemu ovome, jer se kraj ne zna. Jermenija je ekonomski mnogo slabija od samog Azerbejdžana. Iako je otvoren je jedinstveni fond na kome svi koji žele mogu da uplate novac, ja želim da kažem da je Jermenska nacionalna zajednica organizovala takođe humanitarno veče u Srbiji pod nazivom Podržimo mir, koji će se održati 9. novembra. Sve detalje ljudi mogu da vide na našoj Facebook stranici koji žele da prisustvuju.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hrama. Naši gosti su Biljana Šahrimanjan Obradović, predsednica i osnivač Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji, i Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Rekli smo da je naša današnja tema do Halkidonske crkve ili monofizitske crkve, među kojima je i Jermenska crkva, pored Kopske, Etiopske i Sirijske. Taj stručni deo će posle profesor Goran Radenković da nam objasni koja je to, ko su to dohalkidonci, monofiziti, koja je razlika između nas duofizita pravoslavaca i monofizita pravoslavaca. No, da se vratimo dami i Biljani Šahrimanjan Obradović. Vi ste kršteni gde?
Moram da kažem da sam jako ponosna zato što sam ja krštena u najstarijoj hrišćanskoj crkvi na svetu, koja se zove Sveti Ećmjadin i koja se nalazi u Jermeni, baš upravo u gradu koji se takođe naziva Ećmjadin. Ono što je još moj veći ponos jeste da me je krstio Ter Asorik, koji je desna ruka našeg katolikosa Garagina drugog. Ujedno je on i direktor muzeja u Ećmjadinu, u kojem se čuvaju jako velike i bitne relikvije za ceo hrišćanski svet, kao i globalno za svet. Te relikvije se uopšte ne dovode, koje su tamo u tom muzeju, se uopšte ne dovode u pitanju da li su prave, niti se oni šalju negde dalje u svet da se proverava da li je to pravo ili nije. Muzej taj, on po celom svetu ima svoje izložbe. Mi smo takođe stupili u saradnju sa njima i nadamo se da nakon ovog kineskog virusa ćemo imati priliku da takvu jednu izložbu imamo i ovde u Beogradu. Tako da je to jako bitno da svaki hrišćanin u stvari poseti barem jednom Jermeniju i ode u tu crkvu.
Biljana, vi kada ovde živite, ovde ste udati za gospodina Obradovića, kada, kako vi ovde ostvarujete svoje verske potrebe?
Ono što je jako tužno za nas Jermene jeste da nažalost u Srbiji sada ne postoji ni jedna jermenska crkva. Ranije je u 19. veku su jermenski bankari izgradili crkvu jermensku u Novom Sadu. Međutim, ta crkva je srušena pod izgovorom da se ne uklapa tada u taj arhitektonski deo, zato što je baš ta crkva trebala da prolazi glavna osa bulevara maršala Tita, i ta crkva je nažalost srušena. Međutim, pre nego što je ta crkva srušena, ona je stavljena pod zaštitu države. Ono što je još tužnije jeste da su se delovi crkve razrušene prodavali na raznim buvljacima, jer smo svedoci da jedan poznati naš vojvođanski fotograf, sad ne mogu tačno da se setim kako se zove, mislim da se preziva Đorđević, on je dao izjavu u novinama da je on kupio prozore jermenske crkve koje je stavio na svoj dom, a kupio ih je upravo na novosadskom buvljaku. Morate priznati da je to jako onako tužno i ne mogu da opišem, to je jednostavno jedan izbrisiv bol, da mi Jermeni koji u celom regionu ovde na Balkanu imamo velike jermenske zajednice, i u svakoj državi na našim ovde prostorima okolo na Balkanu postoji jermenska crkva. Onaj koji je zadužen za Srbiju, znači jermenska crkva, nalazi se u Bugarskoj, ta glavna.
Znači tamo je.
Tamo je, jeste tako. Oni dolaze ovde u Srbiji, međutim ne tako često.
Važite za narod koji ume da stvori, da sačuva i da se drži.
Ako mi dozvolite, evo samo kratko ću da kažem da Jermeni su jako poznati juveliri, jedni od najboljih, i da je jermenski konjak najbolji u celom svetu, to da istaknemo, naravno, kao i Kajsija pored toga. I da moram da iskažem, da iskoristim ovu priliku, da iskažem zahvalnost svim mojim prijateljima iz Srbije koji su me u toku ovih dešavanja pozivali, koji me još uvijek zovu da mi pruže podršku u borbi našeg naroda.
Gospodine, bila je ovo Biljana Šahrimanjan Obradović, predsjednica i osnivač Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji. Ja sam najavila temu do Halkidonske crkve. Biljana je vrlo lepo objasnila istorijat Jermenije, države koja je nastala još u 6. veku pre Hrista i narod koji je 301. godine prvi primio hrišćanstvo kao državnu religiju. E sada, gospodin Goran Radenković je sa nama, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Za naše slušaoce, kojima nije baš najjasnije, ko su to monofiziti? Svi se zovemo pravoslavci, monofiziti, duofiziti, dolhalkidonske crkve, a to je jermenska crkva, kopska, etiopska i sirijska, da objasnimo o čemu je reč.
Da, pa sad to je ovako da u nekom kratkom vremenu teško je objasniti, ali
dobro,
šta ovako da kažem, prosto hrišćanstvo se od samih početaka uopšte Vaseljenska, uopšte i ove da, crkva se razvijala pre svega kao sve do 313. godine kao i razvijala se i uopšte ranije kao kosmička i vaseljenska istina realnog susreta Boga Logosa i čoveka, kosmosa i Boga. Što se tiče monofizitstva, još...
Do Halkidonske.
Pa sad, šta da kažem, 451. godine održan Halkidonski sabor, mnogi crkve nisu prihvatile. Nisu prihvatile i zovu se pre-Halkidonske crkve, koje su prihvatile da samo jednu prirodu u Gospodu Isusu Hristu. Mia fisis tu te u logu se sarkomeni. Jedna priroda Gospoda Isusa Hrista, ovoplaćena. Dakle, crkva se razvijala i između ostalog tu je prvi od monofizita bio jedan vrlo učen čovek koji je u heksametru, jel da, napisao celokupnu Bibliju, to je Apolinarij Laodikijski. Apolinarij Laodikijski je bio čovek koji je pre svega postavio neku vrstu saznajnog epistemološkog pesimizma. Jednostavno, da li ima greha u ljudskom mišljenju i da li uopšte je logos Božji i Bog preuzeo ljudsku misao i ljudsku prirodu, jel da, samim tim ljudsku prirodu da, i tu se onda vodila čitava jedna, to je bilo traganje za rečima, što kaže Sveti Grigorije Bogoslov, kenotominta onomata, ta suptilna traganja, znate, koja nisu bila tako ni laka, i s druge strane, i to treba imati mnogo razumevanja, u svakom slučaju nije to tako podeljeno, mi smo istočna crkva i mi smo u jednom dijalogu. Ja sa osobitim poštovanjem se odnosim od malena prema tako sam vaspitan.
Također, u svim tim crkvama.
Da. Uvijek mi je pričao, bio je profesor geografije i pričao mi je o tom stravičnom pogromu. Ja to znam od malog deteta, ipak sam ja 63. godište, već sam čiča, što kažu. I sad, ja znam za taj pogrom i ja sam sa mojom drugaricom Mirom Rašić, predsjednicom Ustavnog suda, napravio jednu emisiju za našu televiziju Hram povodom 100 godina od tog pogroma stravičnog. I prosto, ja manje bih govorio o tim, ali vi ste me pitali pre svega čemu je razlika između monofizita. Jednostavno, razlika u tome što je što su oci sabora hteli da uspostave onu antropološku, teoantropološku ravnotežu između antropološkog maksimalizma,
da,
kod jednog Nestorija i Nestorijanske crkve koja je od 6. veka i Apolinarija Laodikijskog i Eftiha kasnije i tu imamo i svetog Kirila Aleksandrijskog, koji je apsolutno pod prirodom, fisis, smatrao ipostas. Znate, to su bile, što kaže, ne, Ciceron je govorio cinično, znate, sporovi o rečima muče Grke odavno, svi smo govorili grčki, govorio se i jermenski jezik, i oni su sastavni deo naše civilizacije, evropske civilizacije. Ovaj, jer to je ne da je bliski istok, nije to ni daleki istok, ali s druge strane jednostavno da se uspostavi ta ravnoteža i ravnoteža između tog antropološkog da je u stvari još su kapadokijski teolozi osmislili termin ipostasis koji je bio termin par excellence Aristotelove protefilosofije, kako je kasnije nazvao Andronik sa Rodosa, metafizike, ta fizika, mada metafizika se sad u drugačijem smislu upotrebljava, da to bude ontološka punoća ličnosti. Znači da se ovaplotio Bog Logos, ali da je ponao dve prirode, da je uzeo dve prirode, ljudsku prirodu u celokupnom njenom totalitetu i božansku prirodu u celokupnom njenom totalitetu. To je naravno potvrđeno, vidite, oni su počeli da se dele, već je bilo to vreme, znate, jedno pleme, tu Muhamed je počeo sa nekog fanatika, izvinite da ne želim da da poštujem islamsku religiju, ali da prosto su nezapaženo na arabijskom poluostru osnovali, islam se počeo da se, posljednji veliki car koji je držao celokupni svet, a to je bio tadašnji svet, ceo Mediteran, to je bio Justinijan. Već 75 godina posle njega, 622. godine, počinje stravična ekspanzija islama prema Španiji, znate, oni su Španiju su isterani sa posljednjih posljeda tek kad je otkrivena Amerika 1492. godine. I ono što još naš Njegoš kaže, arabijskog, francuskog brijega da ne biješe, Aravijsko more se potopi. Znate, to je on rekao, jer je bili su poraženi tek kod Poitija 730. godine i kod Varden, ne znam, ne mogu da se setim sada, izvinite. Nije ni važno, poraženi su od Charlesa Martela, major doma, inače francuske, franačke države, i tako da su postepeno počeli da ih istiskuju, da se istiskuju sa Apeninskog poluostrava. E sad, da se vratim opet, znate, pravim digresije, zato što je strašno široka tema. Taj mediteranski svet koji je bio ograđen Heraklejevim stubovima, oni su to smatrali kosmosom, ne znate. I za Heraklejevih stubova je bio neki nepoznati svet, svet, jel da, i prosto od onog još Aristotelovog horor vakui, da straha od praznog prostora, postoje neki strah jednostavno da se krene u bilo kakvo osvajanje, znate, tog sveta. Tu su Heraklejevi stupovi, to su današnji Gibraltar, znate, tu se preliva voda u Sredozemno more, to je bilo ceo svet, to što je Jermenija, što je Vizantija, jel te, i oni su tu učestvovali, znate, Konstantin V. Kopronim, Lav III. Jermenin, ikonoklasti, da. Oni su možda iz tih razloga, tog istočnjačkog, te recepcije i rezerve prema ikonografskoj predstavi, rezerva, dok Zapad nije imao nikakvu, Zapad je i platio to nekim modernizmom, znate, na neki način, znači, ili nekim fotografskim naturalizmom umetnosti. Ali jednostavno, ono da se uzme ljudska priroda u celokupnom njenom totalitetu, to su bili sporovi oko monofizitstva, izraženo kod Apolinarija Laodikijskog, kod Eftiha, izraženog kod Nestorija, opet sasvim druge strane. Nestorije, on opet nije priznavao ono što mi Jermeni imamo jako, i uopšte imamo jedan kult, i katolici, braće katolici imaju ovaj kult prema Presvetoj Bogorodici. Oni nisu dozvoljavali da se Nestorijanci, da se ona zove Teotokos, nego ona prosto bila kao neka mreža žena, prosto žena mreža kroz koju se, jel da, prošao Bog Logos, i eto, prosto je, ovaj sad čovek se postaje, obožuje se time što on čini svoje napore, nema tu neke, sad ne kažem, nema blagodati, ali ta blagodat se osvaja time što se evolucionalno na neki način usvajaju vrline i vrlinama se čovjek adoptira, to jest obožuje. Znate, teozis je jedan termin koji kod Jermena i kod nas. Sad vidite, ovo što se tiče beskvasnog hleba, da ne pričešće se beskvasnim hlebom, znate, to su sporedni problemi uopšte u dijalogu, znate. Kada se govori o nekim elementarnim, ja sam bio skoro na nekom simpozijumu...
Između monofizita,
ne, ali jedno, zasmetalo mi je bilo kada je jedan od sociologa, doktor je inače nauka, Italijan, rekao, znate, oni imaju svog katolikosa, to je nedopustivo, nisu bili prisutni. Jer meni nije ni fair, dobro, sad nisu ni ovde prisutni katolici i muslimani da bi mogli da pričamo, mi pričamo
ni
ovde, što
kopti,
kaže.
Ni etiopska,
onako
trojišemo,
meni stalno ovde stižu neka pisma od Jehovini svjedoka, uvek kod tebe, kad nastupam, oni mi pišu posle toga kako nisam u pravu i kako je to, sve što te znaš da je to umor tijelu, citiraju knjigu Propovednika.
Zato ćemo završiti.
Sam nešto rekao o monofizitima i monotelitima. Monotelitizam se kasnije pojavljuje, jermenska crkva će prihvatiti monotelitizam, jer monotelitizam je bila rasprava koju je nosio tada samo jedan možda od svetih otaca, to je sveti Maksim Ispovednik.
Radio Beograda 2, emisija Hram. Naši gosti su Biljana Šahrimanjan Obradović, predsednica i osnivač Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji, i Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Pričamo o dohalkidoncima, o monofizitskim crkvama, među kojima i jermenska crkva, pored kopske, etiopske. Etiopska se naziva još, je li tako, profesore?
Etiopska i takođe monofizitska.
Abisinska i Jakovitska,
Jakovitska crkva. Ona je Jakovitska crkva je isto.
Sirijska ili Jakovitska?
Da, oni su kasnije ušli u dijalog uopšte.
Samo, profesore, nešto je htela Biljana dok je išla muzika da kaže kao jermenka. Monofizita.
Moram prvo da priznam da sam evo i sada ja dosta toga čula što nisam znala od gospodina Radenkovića, zato što je veoma korisno upravo da čovek zna sve ove stvari za svoju veru, jer ako čovek izgubi veru, izgubio je i svoj svest i svoju nacionalnost. Ono što će vašim slušaocima može biti zanimljivo je da približimo malo našu veru vezano za monofizite, jeste da monofiziti, na primer, Božić slave 6. januara, njima je Badnje veče 5. januara. Oni se krste s leva na desno, pa se ponovo vraćaju ka srcu. Ono što je isto malo drugačije od pravoslavne crkve jeste da u jermenskim crkvama ne postoje ikone, monofiziti Jermeni se ne klanjaju ikonama, i ono što je bitno za nacionalnu svijest, na primjer, evo da navedemo jedan primjer, jeste da i naša još jedna svetska poznata ličnost, Kim Kardashian, također svu svoju decu krstila upravo u jermenskoj crkvi, tačnije u Jerusalimu. To je isto onako jako zanimljiv podatak, i želila bih da istaknem još jednu poznatu ličnost koju sam malo pre zaboravila, svetsku, jeste Charles Aznavour, koji također je poreklom Jermenin, i koji, njegova porodica je upravo 1915. godine sa tom francuskom flotom pobegla od genocida. Eto, to je isto jako bitno da se onako kaže za vaše slušalce koji to možda nisu znali, nisu bili u prilici da nigde čuju. Evo, mogla bih još da se nadovežem na to da se u muzeju Svetog Ećmiadzina čuva upravo relikvija kojim je proboden Isus Hrist, tačnije Sveto koplje, i to je upravo jedna od relikvija za koju se nikada nije posumnjalo da je to ono pravo koplje kojim je proboden Isus Hrist, i to Sveto koplje se isključivo samo jednom godišnje iz te prostorije kome se čuva, ta prostorija se otvara, ono se vadi iz vitrine, ali sam ja imala tu čast, zato što je mene krstio upravo direktor tog muzeja, da me on blagosilja sa tim svetim kopljem, tačnije mene i moju majku, i da me sačuva od sveg zla na ovom svetu, kako je on to tada rekao.
Goran, da nastavimo sad stručnu priču o monofizičkim crkvama.
Ovo je stručno sad, šta?
Jeste, kako da ne.
Koplje, ali dobro, znate, mislim, kod nas je koplje koplje, ali mislim da znam da verovatno da, pa znate, prosvetitelji, Tadej i Vartolomej, to je treći vek, oni prvi primaju hrišćanstvo, vrlo rano. Tri zajednička sabora imamo. Tri zajednička sabora.
Na četvrtom, znači, dolaz.
Da, s druge strane, da kažem samo da i mi smatramo da se rodio svet. Jer je ovaj svetlost koja svetlji u tami, Bog Logos, apsolutno nemamo tu nikakvu da neki adopcionizam i da smatramo da je bilo kakvog greha.
Dobro, kod nas ima božansku i ljudsku prirodu.
Da.
Kod monofizita samo božansku prirodu.
Samo božansku prirodu.
Eto, da prosto budemo jasni.
E sad mi smatramo...
I to dovodi da razlika...
Naši istoričari od Bolotova...
Obrednih, liturgijskih, dogmatskih i tako dalje. Eto, to da nam objasni.
Od Bolotova, s druge strane, Francisa Dvornika, drugih istraživača, i smatraju da je to bio jedan veliki izazov istoka, da se prosto depersonalizuje, jer nešto što je poznato sa istoka, to je otprilike da ako uzme samo jednu prirodu, jel da, Boga, da se sve stapa onda u Bogu, jel da, ne postoji nikakva razlika između tvorevine Božje, znači čoveka, i onoga što bi Sartre rekao totalite imen, znači celokupnog čoveka, uzme celokupnu ljudsku prirodu. Znači da nema nikakvog stapanja, ličnosti ostaju. To je ono što je govorio i Sveti Maksim Ispovednik. Jedan logos postaju mnogi logosi, mnogi ličnosti, i mnogi ličnosti, one su unikat, one postaju jedan, jel da, zajedno u zajednici sa Hristom i sa Bogom. Što se tiče sad uopšte prehalkidonskih crkava, mi stupamo u razgovor i verujemo da su naše prakse približne, mi nemamo tu nekih mnogo velikih razlika liturgijskih, ne znam, i liturgijske neke razlike mnogo puta ne predstavljaju prepreku jednog razgovora, jedne posebnosti.
Kad kažeš za mene, Jermenin, za mene, Kopt, Etiopljanin, Sirijska, to su prosto, da, smatramo se pravoslavnima.
Smatramo
što...
se na neki način pravoslavnima, su prehalkidonske crkve. Da. Eto, tako da prosto da Kopti su imali, oni su jako simpatični, imaju jako veliku misiju u svetu. da, jako i temperamentni. To su bili sabori, znate, različiti. I uspeli sabori i neuspeli. Bio je 449. godine, došli kopti bili ovamo na istok, ovamo ka vama, ka Jermenima. I to i zaustavili se kod Carigrada. I uzeli one štapove, onako, te, ko to deli Gospod Isus Hrista na dve polovine, da ga mi podelimo. I to je počinao i s pravom se nazvao razbojnički sabor, znate. I to je zabeleženo kod ozbiljnih historičara. Smatramo da dolazi do slivanja sa jednim. To je ono što isto i kod Platona imamo, henkepan, znate, jedno ili sve. To je nešto što na istoku imamo, znate, posebno kod Sidarte, kod, recimo, kad imamo, kad on shvate jedno trenutka da samo pojavni oblici one vode i tako, da se to, jel da nestaje na savršenoj glatkoj površini jednoga. Da se to na neki način recepcijom ušlo je u našu teologiju, a da je došlo opet do velikih raskola, da smo mi, da hrišćanstvo nije imalo više taj kosmički, vaseljenski patos, da jednostavno obuhvati celu imperiju, jer raskoli su, znate, ne nešto što nama treba da godi, čemu mi treba da težimo. Ne, mi treba da težimo tom jedinstvu, različitosti, ali u toj celokupnoj širini ovog hrišćanstva, jel da, treba u svakom slučaju otvoreno razgovarati o svim tim problemima, ali što se tiče pre halkidonskih crkava, mi imamo danas veće nesporazume sa, recimo, sa protestantizmom. Dobro, opet, recimo, protestantizam pokušava da rekonstruiše nestorijanizam na neki način. Mi opet vidimo i tragove toga, znate, to se obnavlja. I to rade dobri istoričari, nije to uopšte nepoznanica za nauku. Nauka je daleko otišla. Mislim, apsolutno, nauka, kažem, ali vera je opet nešto što je jako značajno i što nam daje identitet. Ali pre svega ja bih istakao posebno krst jermenskog naroda koji je za poštovanje, i ne bih isticao mnogo monofizitizam, monotelitizam ili isticao jednostavno to je za svako poštovanje. Jedan narod koji je vrlo rano imao i sveto pismo na svom jeziku, to je bio sveštenik Mestrop, koji je preveo, to je 301. godine je car pokršten, prva državna religija, star narod, stari prevodi svetog pisma. Evo sad naš veliki biblista Raša Rakić radi upravo ove prevode, Gotski, Ulfilin, onda niz prevoda, među prvim prevodima je jermenski prevod.
Među tako prvim da, prevodima da, bilo da, je i jermenski.
Da, mi u nastavi pokušavamo da, jel da, koliko možemo danas, mislim, u sekularizovanom društvu i ovom svemu, da upoznamo ljude sa tom problematikom genocida. S druge strane, nešto što bi ja dodao, možda ne, on je teološki, znate, nego dodao. Istoričar Nolte kaže da je genocid nad jermenskim narodima od strane prosvećenog, jel da, proevropski nastrojenog, lažno proevropski nastrojenog, antidemokratski nastrojenog, Kemala Ataturka, da je on u stvari bio negde, što kaže on, neki predukus kasnije i Auschwitz, i opšte genocida nad jevrejskim narodom, koji je takođe stradala narod, kao i više od nas Srba. Mi smo stradalni, ali smo se mi međusobno malo, onako što kaže, svoj svojega pušćat nećemo. Ali, nije uzaludno samo sloga Srbina spasava. Ne znam, ali u svakom slučaju da
Jermeni
su internacionalizovan.
Jermeni su to primenili u svom životu. Samo Jermenina spašava i oni
narod,
se drže.
Znate, i snažni su, da to je...
Šesti vek pre Hrista država.
Vratili svoj jezik, znate, oni govore tim jezikom. Sad, kako se kaže avion, mislim, na tom jeziku nemam pojma, ali ili frižider, otko znam, ali ne, kako se kaže.
To
je za svako poštovanje, i taj krst koji je Gospod dao nama da nosimo, oni su ga poneli nekad, da, to je prosto priča o Jovu, o pravednom Jovu. Nema nema objašnjenja tom tolikom stradanju i to je toliko i mržnji. I s druge strane, oni su sad suočeni sa najgori moj svojem, ja mislim, Turaka, to su Turci Selđuci, nisu Osmanlije,
da,
potpuno neprilagodljivi. Neprilagodljivi. Oni su na neki pseudo, ne znam, da biznismeni uspevaju i sve to, i ne želim tu da mešam politiku, i ja se ne razumem politiku, tako da uopšte nemam pojma o politici, ali u svakom slučaju kao sekularna država, ne verujem da je to sekularna država, ja mislim da je to jedna vrlo agresivna država, ali sekularna država može da bude agresivna na kraju krajeva, znate, isto.
I da zaokružimo današnji razgovor.
Pa kako da zaokružimo?
Pa recite.
Pa eto, ja...
Ljubavlju i razumevanjem.
Pa ja mislim da je, da, ljubav, ja, da, to što kaže, ono, kao u Tri boje plavo, kod onog Kšišlovskog, kako kaže, ako jezik i anđelski, kad pevaju na grčkom, jel da govorimo, ljubavi nemamo ništa, sam prapora koji zveči, zvono koje odjekuje, sad ostaje El Pis, jel da, nada, ljubav, agapi, i tako to je jednom himnom, jel da, koja je bila pisana pre Ujedinjene Evrope, a sada vidimo kako se ostvaraju krize i prosto počinjemo da ne razumevamo ovaj svet. Znate, ali s druge strane, u svakom slučaju dijalogom i agresivnijim, ne bi se baš složio sa senžistom da nema tolerancije prema netolerantnima. Ali ko zna, Gorda Meir je govorila, možemo sve da oprostimo, ali ne možemo da oprostimo to što su nam dopustili, da što su nas primorali da ih ubijamo, i to isto strašno. Znate, to su te neke kontradiktornosti, ali mislim da treba težiti miru, da ćemo imati ekološku katastrofu, da ćemo imati mnogo problema, s druge strane da je svet neverovatno naoružan i da posle korone dolaze ovakvi problemi. To se apsolutno slažem sa Noam Chomskym. Hvala vam na pažnji.
Viljana, izvolite.
Ja moram za kraj da se nadovežem na gospodina Radenkovića i da kažem da se slažem sa njim, jer ceo hrišćanski svet mora da se ujedini kako ne bismo imali još jedan genocid sada već 21. veka, zato što smo čuli neke genocidne namere od strane turske države, jer je Recep Tayyip Erdogan, kad je bio prvo i pogranični okoš ove godine 16. jula, rekao da će oni završiti genocid nad Jermenima koji su započeli njihovi preci. Da kažem da svi moramo da se držimo zajedno, da Jermenija želi samo mir i naravno da svi čuvamo sebe i svoje bližnje, da se ovo ratno stanje što pre okonča, zato što ginu mnoga mlada deca sa obe strane, i sa azerske i sa jermenske. To su sve buduće generacije, tu su i među poginulima i civili koja su deca i maloletnici, da moramo da se što pre osvestimo.
Hvala vam najlepše na ovo nedeljnom gostovanju. Poštovani slušalci, gosti ovo nedeljnog hrama bili su Biljana Šahrimanjan-Obradović, predsjednica i osnivač Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji, Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Hvala.
Hvala i vama.
Hvala vama puno.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.